mai le-a aruncate de părinții lor în albia râului Saharna. Trecând prin trei sate din raionul Rezina, pe un parcurs de numai 16 km, râul Saharna formează, la vărsarea sa în Nistru, un defileu căruia unii spun Michael Veție. Pentru farmecul cel formează o salbă de 22 de cascade încadrate de stânci împădurite. Peisajul este însă stricat de grămezile de deșeuri menajere lăsate de localnici și turiști. Copiii se dovedesc a fi cei care adesea îi apostrofează pe sătenii mai în vârstă atunci când folosesc albia pârâului pe post de gunoiște. Valentina Negru, director adjunct al școlii medii din Echimăuți.
Copiii singuri sau aleși conducători, managerii, se controlează, prășesc, umezesc copacii și chiar au grijă ca pe acest sector, porțiune de râuleț, să nu treacă vitele. Chiar v-aș spune că uneori poate că nu este atât de binevenit, dar se ceartă cu ciobenii care pasc oile și trec pe râul pe unde este sădit pomii.
Susținuți de ecologiști, elevii școlii din Echimăuți au format chiar o echipă permanentă care poartă denumirea de Patrula Verde și are grijă de situația ecologică de pe moșia satului.
Noi ne-am repartizat câte mai mulți în echipă și am început ca să facem ordine, să fie curat și le-am dat un mesaj la toți ca să nu arunce murdărie prin râpi. Am luat toate murdăriile de prin râpă, le-au luat tractor și le-au dus la gunoiște și le-au aruncat.
Reprezentanții mișcării ecologice spun că datorită farmecului irepetabil oriunde în Republica Moldova, defileul Saharnei reprezintă un potențial ecoturistic unic. Voluntarii mișcării și elevii din satele din Valea Pârâului au plantat în această primăvară câteva mii de puieți de salcie decorativă și speră că, dacă acestea se vor prinde, îi vor putea determina pe săteni nu numai să aibă grijă de mediul înconjurător, ci să și reia meșteșugurile tradiționale ce presupun împletirea diferitor obiecte din crengi de copac. Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Republica Moldova.
Scopul nostru, de fapt, a fost ca să trezim din somnul de moarte, vorba poetului, populația. Noi vrem să oferim, într-un fel, populației încrederea că ea poate să beneficieze de propriul lor ecosistem, în cazul dat bazinul râulețului Saharna, și în felul ăsta, făcând aici ordine, făcând curățenie. Noi, în primăvară, am plantat 6.000 de butași de salcei decorative. Am făcut odată ordine aici, mai facem încă o dată. Noi vrem ca ei singuri să-și administreze propria lor moșie. Dacă ei n-au să înțeleagă acest lucru, clar că noi venim o dată, venim de două ori, dar nu o să venim să facem ordine de la Chișinău, la Cinișăuți, la Echimăuți și la Saharna.
Inspectoratul Ecologic Rezina s-a angajat să urmărească cu deosebită atenție situația din albia Saharnei, după ce, până la sfârșitul acestei luni, verzii vor fi curățat cu ajutorul copiilor și a voluntarilor albia pârâului. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 33 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudan din studioul Europei Libere de la Praga. O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, de data asta despre drepturile angajaților. Bucurie la Kiev după concursul Eurovision. Iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 A, Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. După atâtea știri proaste despre o economie care nu-și revine încă din colapsul post-sovietic, despre catastrofe miniere sau despre restricții de călătorie în Occident, ucrainienii au în sfârșit și un motiv de bucurie. Iar la Istanbul a câștigat Ruslana. Ucraineanca Ruslana cu piesa Wild Dances, dansuri sălbatice, primul loc în ediția de anul acesta a concursului Eurovision ținută la Istanbul, în Turcia.
Hey, Când a aflat că a ieșit învingătoare la Eurovision, Ruslana declara că este fericită și că acest festival îi unește pe toți cei din Europa.
Fericirea mea nu poate fi măsurată, nu există cuvinte care să exprime ce simt. Pot să spun doar că inima mea este deschisă pentru dragoste și când Europa este unită, suntem fericiți împreună.
Mulțumindu-i Ruslanei pentru seara de neuitat oferită ucrainenilor, președintele ucrainean Leonid Kuchma a declarat că după victoria de la Eurovision, lumea va ști mai multe despre vocile și cântecele Ucrainei. Presa internațională care scrie despre ediția de anul acesta a Eurovision se concentrează mai puțin pe calitatea artistică a festivalului. Ziarul Times, de exemplu, abordează aspectul financiar și scrie că o treime din populația Ucrainei trăiește sub limita sărăciei și acestei țări îi va veni greu din motive financiare să găzduiască anul viitor concursul. Aceasta pentru că, potrivit regulamentului, țara câștigătoare trebuie să organizeze ediția următoare a festivalului. Iar publicația Turkish Daily News scrie că piesa superbă cu care s-a prezentat Turcia și felul cum a organizat festivalul e un argument pentru primirea acestei țări în Uniunea Europeană. Este exact ceea ce Turcia îi poate oferi Europei, scrie Turkish Daily News, folosind prilejul festivalului pentru a da o replică celor care sunt împotriva primirii Turciei în Uniunea Europeană. Iată o secvență din piesa For Real, pusă în scenă de formația turcă Athena. Noul sistem de vot care le-a oferit telespectatorilor dreptul de a-i alege prin telefon pe învingătorii festivalului a fost contestat pe larg. De exemplu, ucrainienii, rușii și belarușii au acordat voturi unii altora fără discernământ, scrie Times. România a fost reprezentată la festival de Sanda Lado și cu piesa I Admit. I need a thought for you so badly, and I need to make my senses work. I know sometimes I am looking foolish. Sanda Ladoși s-a clasat pe locul 18, iar presa de la București titrează că în felul acesta România a ratat clasificarea pentru finala de anul viitor de la Kiev. Republica Moldova nu a participat niciodată la Eurovision, pentru că nu face parte din Asociația Europeană de Radio și Televiziune, care se ocupă de organizarea acestui festival.
Alexandru Eftode. De la muzică trecem la teatru și revenim cu această ocazie în Republica Moldova, mai precis la Bălți, unde a avut loc în această seară o gală de premiere, de unde tocmai a revenit Eugen Urosciuc.
Acum câteva minute, la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bălți, s-a încheiat cea de-a 47-a stagiune teatrală. Sezonul teatral s-a încheiat cu gala premiilor Vasile Alexandrii, ajunsă la ediția a patra. 14 actori și angajații naționalului bălțean au intrat în posesia premiilor Vasile Alexandrii, care reprezintă un bust în miniatură a bardului de la Mircești, precum și de mici premii bănești oferite de diferiți sponsori. Directorul Teatrului Bălțean, Anatol Răcilă, nominalizează câțiva dintre deținătorii acestor premii.
Cel mai bun spectacol e vorba de spectacolul Cânticul Lebedii, un spectacol care a fost în premieră în 12 mai, după Cehov. Spectacolul pentru copii e vorba despre Un suflet pentru o păpușă, montat de mine, care a fost și la gala Unitem, autorul fost colega nostru, Andreea Îngraur. Deci dacă vorbim de rolurile principale, deci aici vorbim de Vitalie Todiraș, Constantin Stavrat. Pentru cel mai bun spectacol pentru copii, deci este mânat doamnei Ina Paladi, rolul secundar actrița Ala Rusu, cea mai bună coreografie Irina Formaniuc, cea mai bună scenografie, deci Petrică Balan, maestru la arte din Chișinău.
Președintele Uniunii Teatrale din Moldova, Petru Baracci, consideră că gala premiilor Vasile Alexandri reprezintă un eficient sprijin moral pentru actorii din Bălți.
E foarte binevenită tradiția asta de a, în fiecare an, de a face gala premiilor Teatrului Vasile Alexandri din Bălți. Foarte bine că direcția Teatrului Vasile Alexandrie ține tradiția asta la Bălți. La Bălți mi-mi pare bine că nu se uită actori, că direcția are grijă de actori.
Încheierea stagiunii teatrale la Bălți însă nu înseamnă că activitatea acestei importante instituții culturale din regiunea de nord a țării va fi stopată până în toamnă. Chiar de mâine, pe scena naționalului, începe montarea spectacolului Ultimul urmaș al lui Ștefan, directorul artistic al Teatrului Vasile Alexandri, Dumitru Griciuc.
De mâine, regizorul Silviu Silvian Fusu va începe montarea unui spectacol după o piesă a lui Gheorghe Calamanciuc. Piesa este închinată aniversării a 500 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ștefan cel Mare. Spectacolul va avea titlul de Ultimul urmaș al lui Ștefan. Este o piesă care nu este axată la modul direct pe tematica Ștefan cel Mare. Cred eu că este vorba mai mult despre noi, cei care am venit pe lumea asta după Ștefan și cei care avem sau nu avem drept a ne numi urmași ai lui.
În culise am întrebat câțiva actori bălțeni ce înseamnă pentru ei gala premiilor Vasile Alexandri, actorul Gicu Crudu.
Asta înseamnă în primul rând pentru mine sărbătoarea sufletului. Uite, gala premiului pentru noi e ca o duminica mare a teatrului.
Actorul Iulian Codău, unul dintre primii artiști ai Teatrului Bălțean.
Este ceva frumos. Este că ne mai întâlnim încă o dată cu cei mai fideli prieteni ai teatrului nostru.
Ce înseamnă pentru artistul Vitalie Toderaș gala premiilor Vasile Alexandri?
Un fel de strângere a roadei. Ei, oamenii o strâng toamna, noi o strângem primăvară.
Cum este să fii artist într-o localitate provincială?
Noi muncim pentru oameni, spectatorul ne aplaudă, dacă vine înseamnă că trebuim, de ce n-aș spune că suntem provinciali. Ne străduim să fim la nivel, să nu dăm în bară, ci să trecem peste bară.
Artistul Ion Marcoci.
Asta e o sărbătoare a teatrului nostru și o sărbătoare a colegilor mei și a mea. O așteptăm cu nerăbdare în fiecare an, dacă mai e tradiție.
E să fii artist în orașul Bălți.
E plăcut, dar e greu. Mai ales aici începători care n-au casă, n-au masă.
Actrița Ala Rusu.
Pentru mine această gală, care nu este prima, deci este o mare sărbătoare, atât pentru mine, cred că și pentru întreg colectiv. Este un bilanț, adică a întregii stagiuni, de care ne mândrim noi înșine, pentru că acesta este rezultatul muncii noastre.
Cum a fost anul teatral 2003-2004?
Eu cred că nu rău, pofida tuturor greutăților care le-am întâlnit, în pofida tuturor neajunsurilor financiare, chiar și în pofida de faptul că nu avem spectatori, mă uit chiar și în astă seară, foarte puțin spectatori avem. Dar totuși, noi rămânem optimiști și credem că starea și situația noastră se va îmbunătăți.
În final vom preciza că în cei 47 de ani de activitate pe scena naționalului Vasile Alexandri din Bălți au fost jucate circa 2000 de spectacole. Din Bălți, Eugen Rușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeilor.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
24 de angajați ai Palatului de Cultură al Feroviarelor din Chișinău încearcă deja de un an să-și recupereze salariile pentru 6 luni de muncă prestată în anul 2001. Ei spun că această problemă a apărut acum 2 ani, când Palatul de Cultură al Feroviarilor a trecut cu acordul angajaților de la autogestiune în subordinea Direcției Căilor Ferate. Direcția le-a plătit, din momentul preluării Palatului, salariile curente, nu și restanțele de jumătate de an. Iată ce ne-a declarat unul dintre angajații Palatului de Cultură al Feroviarilor, Vasile Plămădeală.
Odată ce s-a promis că vor fi achitate salariile, trebuia onorată chestia asta. Noi am așteptat un an de zile, atunci noi am hotărât să apelăm la judecată. Timpul trece, oamenii nu-și primesc salariile, leul se devalorizează, fiecare are o boală, are o problemă și nu o poate rezolva. Eu, de exemplu, sufăr de boli stomacale, m-am chinuit și eu n-am avut cu ce trata, cu ce cumpăra medicamente, înțelegeți? Ca să-mi restabilesc sănătatea, dinții în primul rând, e problemele astea.
Fiecare dintre angajați are de recuperat câte o sumă de la 1.000 până la 4.000 de lei. O instanță de judecată le-a făcut dreptate și a obligat noua administrație să le plătească salariile restante. Însă decizia judecătorească a fost atacată, astfel încât și acum angajații păgubiți sunt în proces de judecată cu administrația Palatului de Cultură pentru recuperarea salariilor. Pe de altă parte, președintele Sindicatului Feroviarilor, sindicat cu acordul căruia Palatul de Cultură a fost trecut în gestiunea Direcției Căi Ferate și despre care angajații spun că ar fi vinovat de neplata salariilor lor, Pintilie Visan, spune că angajații au devenit victime ale unor mașinații financiare. Potrivit lui, banii destinați achitării salariilor au fost folosiți de către vechea administrație a Palatului în scopuri personale. Astfel, angajații nu au fost remunerați, iar în legătură cu acest caz a fost intentat un dosar penal. Pintilie Visan a mai declarat pentru Europa Liberă că angajații își vor primi totuși salariile restante, dacă vor veni personal în instanță și nu prin reprezentanți, și vor confirma suma restantă.
Salariile nu au fost achitate din motivul gestionării muncii oamenilor și din faptul că fosta conducere a Palatului de Cultură nu și-a îndeplinit obligațiunile față de salariați. Restanțele salariare care au apărut la Palatul de Cultură al Feroviarilor vor fi plătite absolut legitim, având în vedere și faptul că adresarea judecată care este depusă de salariați este absolut corectă. Oamenii au muncit și pentru munca făcută trebuie să-și primească salariul.
Nu se știe dacă angajații Palatului Feroviarilor și-ar fi putut recupera salariile pentru munca de jumătate de an dacă nu ar fi apelat la judecată. Menționăm că atât actele internaționale cât și cele naționale garantează dreptul omului la muncă și la remunerarea muncii. În legislația Republicii Moldova au fost introduse relativ recent și penalizări pentru patronii care nu achită la timp salariile angajaților. Astfel, codul penal prevede pentru persoane responsabile de neachitarea salariului angajaților timp de 2 luni, o penalizare cu privațiune de libertate pe un termen de la 6 luni până la 2 ani sau cu amendă în mărime de la 200 până la 300 de salarii minime, cu sau fără privare de dreptul de a ocupa funcții de conducere pe un termen de la 1 an până la 3 ani. Și codul cu privire la contravențiile administrative prevede aplicarea unei amenzi în mărime de la 150 până la 200 de salarii minime pentru persoanele vinovate de neachitarea salariilor mai mult de 2 luni peste termen. Drepturile angajaților la muncă, la condiții decente de activitate și de remunerare sunt garantate de Constituția Republicii Moldova și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. De asemenea, Republica Moldova s-a angajat să asigure respectarea drepturilor persoanelor angajate în câmpul muncii prin aderarea sa la Organizația Internațională a Muncii. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
La București, șeful delegației Comisiei Europene, Jonathan Shealy, a declarat astăzi că peste 80% dintre magistrații români consideră că independența justiției este inexistentă sau ineficientă. Oficialul european a făcut această remarcă la lansarea oficială a proiectului Legii Consiliului Superior al Magistraturii, o inițiativă cu titlu complicat, despre care a stat de vorbă Ileana Giurchescu cu corespondentul nostru la București, Radu Stănescu.
Scopul proiectului, după cum spun chiar reprezentanții Uniunii Europene, este de a redefini și consolida rolul Consiliului Superior al Magistraturii din România, conform practicilor din statele membre ale Uniunii Europene. În Europa, acest Consiliu are tocmai rolul de a garanta independența justiției, o independență care în România se pare că nu există. Chiar astăzi, la sediul CSM, reprezentantul Comisiei Europene la București, Jonathan Ceile, considera că guvernul nu și-a făcut încă temele în ce privește justiția. El afirma, citez, este clar că există o problemă a justiției acum în România. Majoritatea magistraților români consideră că garanțiile de independență a justiției sunt inexistente. Am încheiat citatul.
Ce rol are în ultima instanță acest Consiliu Superior al Magistraturii pentru a garanta independența justiției?
Potrivit proiectului de lege elaborat de guvernul de la București și care se află acum la Parlament, Consiliul Superior al Magistraturii ar urma să preia de la Ministerul Justiției întreaga responsabilitate în ce privește cariera magistraților și angajarea răspunderii disciplinare a acestora. Aceasta ar fi principala sa sarcină. Uniunea Europeană este preocupată acum de detaliile din proiectul de lege, detalii care sunt foarte importante pentru buna funcționare a Consiliului, pentru ca acest organism să poată într-adevăr să se manifeste ca un adevărat garant al independenței justiției.
Corespondentul nostru la București, Radu Stănescu.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitali Cioba.
Cu Europa Liberă, Igor Bozan.
Chișinău, Iurie Gutișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Pornind de la apropierea alegerilor, autorul comentariului următor se întreabă cât de normală este ca stat Republica Moldova. Să ascultăm răspunsul lui Igor Munteanu, reamintindu-vă că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
La finele lunii septembrie 2003, un important consilier prezidențial îl ataca pe șeful misiunii OSCE în Moldova, ambasadorul William Hill, pe motivul admiterii publice de către acesta a ideii că o opoziție unificată ar avea mai multe șanse în alegerile parlamentare din 2005. Nervos și oțărit, respectivul consilier invoca codul moral al diplomației, declarând că într-o țară normală asemenea acțiuni ar fi pedepsite cu rechemare din funcție. De reținut că sintagma într-o țară normală reapare frecvent în discursurile publice rostite cu felurite ocazii de către importanți lideri ai Partidului Comuniștilor din Moldova, oficiali ai guvernului și chiar de șeful statului. Fără însă că acești demnitari chiar să-și dorească a scurta distanța existentă între un stat normal și opusul acestuia, administrat astăzi de comuniștii în Republica Moldova. Mai degrabă, starea de anormalitate este tratată ca pe o dezlegare de normele și principiile pe care adminteri ar trebui să și le asimileze un partid ajuns la putere prin alegeri libere. Și asta pentru că, într-un stat normal, vorba lor, ar fi de neconceput ca importante cheltuieli operate din bugetul de stat să fie secretizate până și de deputații Parlamentului, ca șeful statului să se ocupe personal cu strângerea de fonduri pentru diverse acțiuni propagandistice, cum este memorialul de la Șerpeni sau Bademior, sau ca resursele administrative ale guvernului să fie sistematic utilizate în scopurile electorale ale partidului majoritar. Nicăieri, într-un stat normal, șefii de stat nu ar participa cu atâta plăcere ca la Chișinău la dezveliri de monumente ale lui Lenin sau la hăituiri ale opoziției politice, la eliminare publicațiilor de presă și mass media neloiale puterii, târându-le prin judecăți interminabile și impunând presa plătită din bugetul de stat să servească hegemoniei ideologice a partidului puterii. Ar fi greu de imaginat într-un stat normal și tolerarea la nesfârșit a unor bande de mercenari statului rus îmbrăcați în uniformele regimului separatist de pe Nistru, în calitate de parteneri onorabili la negocieri, în timp ce Federația Rusă să fie oficial declarată cel mai important partener strategic al țării și mediator principal pentru reglementarea conflictului, o situație care suprimă și pune la index interesele Occidentului în Republica Moldova și a societății civile în ansamblu său. Tratând cu încăduință malformațiile guvernării actuale, ideologii Partidului Comunistilor par a fi tentați să descopere neîncetat inamicii statalității moldovenești, singurii de vină că lucrurile merg prost în Republica Moldova. Același consilier nervos, care personifică de vreo câțiva ani la rând geniul politic al actualului șef de stat de la Chișinău, se lansa vinerea trecută într-o nouă acțiune de forță contra opoziției unificate. De asta dată, la invitația oficiosului Nezavisimaia Gazeta, motivul real al autoinvitatului ediții de vineri săptămâna trecută fiind aparent nevoie de a susține public două idei centrale pentru actuala guvernare. Prima dintre ele este că actualul Partid al Comuniștilor din Moldova nu trebuie să fie confundat cu partidul rigid, ortodox de cazarmă, cu care ar dori să ne obișnuiască cu diferite ocazii Stepaniuc, Jdanov și alți tribuni ai fracțiunii parlamentare, ai PCM, ci mai degrabă cu un gen de, așa zis, eurocomunism renovat, vopsit în culorile social-democrației și mai ușor de digerat pentru cei din apus, dar și pentru Moscova, în care comuniștii sunt considerați să fie elemente marginale ale sistemului politic. Același consilier se complace în postura de modernizator al Partidului Comuniștilor din Moldova, susținând sus și tare că, în opinia sa, comunist și democrați sunt sinonime și că actuală putere politică de la Chișinău și-a demonstrat, zic, atașamentul la instituțiile democratice acasă și în străinătate. Tonul jubilator al Consiliului Prezidențial este contrazis flagrant de relațiile proaste pe care actualul regim politic de la Chișinău le are cu instituțiile europene și internaționale. Cel mai recent raport al organizației Freedom House ilustrează declinul constant al indicatorilor democratici pe anii 2002-2004, în special pe calitatea procesului electoral, pe independența justiției, respect pentru lege, deteriorarea situației presei libere, făcând ca Republica Moldova să fie transferată din categoria țărilor cu libertate limitată a presei în categoria țărilor fără presă liberă.
Ați ascultat un comentariu de Igor Munteanu.
Săptămânalul Literatura și Amadar Lascipen, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Guvernului Moldova Suverană ne informează că, citez, Ministerul Educației încearcă de mai mulți ani să elimine fraudele de la examenele de bacalaureat, adoptând noi reguli de joc. Noul regulament conține modificări în ceea ce privește responsabilitatea comisiilor de verificare a lucrărilor de la examene. Astfel, președinții comisiilor de examene vor verifica în mod obligatoriu toate lucrările apreciate cu note de 9 și 10, precum și cele apreciate cu note insuficiente. Fiecare lucrare va fi verificată de 2 examinatori care vor lucra independent, citat încheiat. Tot Moldova Suverană de mâine inserează un articol intitulat Prin controlul informațional al influxurilor de valută se vor evita surprizele pe piața valutară a țării și publică un comentariu economic al agenției Mold Press intitulat De ce președintele n-a promulgat lege despre taxa offshore? În aceeași publicație, Corneliu Mihalache comentează congresul de duminică al Partidului Popular Creștin-Democrat. Jurnal de Chișinău, ediția de marți, publică articolul Locuri de muncă în Italia. Autoarea Mariana Arsenie a aflat că 525 de locuri de muncă din cele 1500 prevăzute în acordul dintre guvernele Italiei și Moldovei pentru cetățenii moldoveni în vederea angajării în bază de contract au fost deja valorificate. Tot Jurnal de Chișinău ne informează că, citez, intervenția președintelui Vladimir Voronin în criza pâinii în noiembrie trecut a cauzat societății pe acțiuni Franzeluța pierderi de 10 milioane lei. În același ziar, comentatorul politic Nicolae Negru publică articolul Moldova Democratică, creatura Moscovei sau a Washingtonului. Autorul scrie că apariția Moldovei Democratice l-a înfuriat așa de tare pe președintele Voronin, încât acesta l-a trimis pe Marc Tkăciuc la Nezavisima Moldova ca să se refuiască cu liderii partidelor componente, Moldova Noastră, Partidul Democrat și PSL. Este foarte posibil ca Moldova Democratică să se dezintegreze înainte de a se anunța oficial formarea blocului, consideră Negru. Motivul e cel tradițional, imposibilitatea de a se ajunge la o înțelegere privind împărțirea pieei ursului din pădure. În fluxul de mâine, publicistul Igor Burciu comentează interviul acordat de Serafim Urechean publicației rusești Nezavisima Gazeta. Editorialul publicistului Petru Bogatu din fluxul de mâine se intitulează Voronin sub foc încrucișat. Se pare că supărarea lui Putin pe Voronin e mai mare decât ne închipuiam noi, scrie Bogatu. Cu ocazia plecării sale din țară, fostul deja ambasador al Moscovei la Chișinău a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a evitat să acorde, ca de obicei, note excelente sau măcar bune relațiilor moldoruse. Mai mult decât atât, Zubakov a ținut să sublinieze apăsat că Vladimir Putin n-are de gând să viziteze Chișinăul. În mod normal, diplomații evită formulările categorice. Zubakov însă a lăsat să se întrevadă foarte clar că președintele rus nu dorește să se întâlnească în niciun caz cu Voronin, scrie Bogatu. Și tot fluxul de mâine inserează un articol intitulat Smirnov ne poate ocupa în 2 timp și 3 mișcări. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Departamentul de stat american constată că în 2003 conducerea Republicii Moldova a respectat în general drepturile omului. Lucrurile au mers mult mai prost, însă pe malul stâng al Nistrului. În primele 4 luni ale anului, Moldova și-a achitat integral nota de plată pentru gazele naturale importate din Rusia. În Irak a fost numit un nou președinte al autorității interimare de la Bagdad după asasinarea predecesorului său la sfârșitul săptămânii și tot în Irak au fost eliberați 2 ostateci ruși răpiți săptămâna trecută. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat